La pasada semana entró en funcionamiento a fibra óptica neutral e ultrarrápida aquí en Negreira. Hoxe queremos profundizar máis na chegada da fibra óptica e coñecer distintos aspectos, así como as enormes vantaxes para tanto particulares como empresas e autónomos. Para iso, temos hoxe conosco a Pedro Marcos, el coordinador de Atúa Sanela, que a compañía encargada tamén de ofrecer estes novos servizos de fibra óptica aquí en Negreira. Hola, moi bo día, Pedro.
Hola, bons días.
Grazas por estar aquí. E tamén nos acompaña aquí nos nosos estudos da carreira de San Mauro, Anxo Buceta, ele é xerente de APP Negreira, que tamén afirma que comercializa tamén estos servizos de Atúa Sanela para Negreira e comarca. Hola, Anxo.
Hola, bons días.
Bueno, vamos a comentarle un poco también a nosa audiencia, Pedro, ¿qué significa que sexa unha fibra óptica neutral?
Pois a fibra óptica neutral o que significa é que é unha fibra que se a construción dela non se basa solo o mellor para dar servicio a través dun operador, senón podría ser a través de outros operadores, non? Entonces, quen desplega este cable, esta fibra, é a compañía Rede Aberta, a túa xanela vai da mão de Rede Aberta, moitas veces pos de expliques estes. Entonces, basicamente eso, que esa rede pódese ofertar a distintos operadores, pero a que máis servizos está tendo actualmente nesa rede é a túa xanela.
E a túa xanela, non?
Sí,
que ofrece a meirande parte de servizos, aínda que tamén si hai un cliente que quera, non, contratar con outro operador, digamos.
Sí, sí, exactamente. Podría ter opción.
¿No?
Rede Aberta encárgase de esas cousas, de ofrecer cando construye a oferta a outros operadores tamén.
Vale. E cales son as principais vantaxes, digamos así, para os clientes, para os usuarios?
Da fibra, queres decir? Bueno, a fibra ten moitas vantaxas. Unha delas, por exemplo, a velocidade de conexión para calquer dispositivo, sea teléfono, portátil. Sobre todo, por exemplo, isto está moi enfocado tamén onde máis servizos está dando no rural. Entonces ahora estamos vendo que hai moitas explotacións con robots que necesitan conexión de internet. Entonces esta é outra ventaxa que ten a hora da fibra. Pero sobre todo eso, a velocidade de conexión, a rapidez e a fiabilidade que ten. Ten moito menos, digamos, problemas, non hai que andar típico que ten o cobre, que ten outras pola construcción máis complicada, sobre todo polo deterioro que ten pola idade que ten de construcción. Estas son fibras novas, fibras de alta calidad, non hai problemas, non suelen dar problemas graves, pero sobre todo eso, é a fiabilidade e a rapidez que ten. Eso é unha das ventaxas da fibra esta.
Ten, digamos, maior fiabilidade, non?
Sí, por
supuesto. Que outro tipo de materiais, non?
Sí, por supuesto.
Onde se fai, que hai despregados tamén actualmente. E que tipo de servizos, Anxo, ofrece, vamos, desde datos, telefonía móvil tamén?
Sí, claro, ofrece, dende logo, teléfono fixo, porque a empresa necesita teléfono fixo, vale? Ofrece servicios de datos e en velocidades de 100 megasimétricos e de 600 megasimétricos, e ofrece tamén telefonía móvil, vale? É importante saber que a cobertura de telefonía móvil con a túa xanela vai sobre a rede de Movistar, vale? Entón, bueno, que aquí na comarca sabemos que outros operadores pois teñen problemas de cobertura. Básicamente son os tres servicios importantes. Tamén hai un servicio de televisión, vale? Aínda que non teñen os dereitos de partidos de fútbol da Liga Nacional, pero si sí hai canles que ao mellor son interesantes, como canles deportivos, canles de
de información xeral, documentais, non? Cine, series.
E basicamente son os servicios que hai, non?
Bueno, logo falaremos tamén un pouco dos prezos, non? Que me contabades que son bastante competitivos, non? Pero antes tamén, como saber se onde eu vivo hai acceso a fibra? Que pode facer un cliente, non? Por exemplo.
Sí, mira, pode chamarnos a nós mismamente, directamente, vale? Eu son Anxo de APP Informática, todo o mundo me conoce aquí xa por eso. por ese nome. Pode chamarnos a nosa tenda. Eu acabo de poñer tamén a disposición unha páxina web onde poden dar de alta o nombre do usuario con ca dirección e con un teléfono para nos avisarlle se ten cobertura ou non. Vale? Nos accedemos a unha aplicación cedida por Xanela, pois para saber exactamente se en ese bloque, se en ese piso ten cobertura ou non ten cobertura. Vale? No caso de que haxe cobertura, pois non hai máis que chamar un instalador e instalar, e no caso de que non haxe cobertura, nos damos parte á túa Xanela para que les miren por que ese punto non ten cobertura. Non? Uh-huh. E basicamente é así, o sea, non hai máis.
Falemos tamén do despregamento, non? Da propia rede en sí, que plans existen, ainda que sabemos que é rede aberta, non? Que fai ese despregue, pero, bueno, dende a túa Xanela, sabedes tamén un pouco en que zonas, non? Se está despregando e aqueles lugares onde se pode chegar tamén.
Sí, a ver, como ben decía Anxo, moitas veces tamén hai uns plans iniciais de despregue, despliegue que intenta cubrir, ou vais a cubrir, o 100% da población. Entón, se hai algunha zona donde non chega ou hai un problema, moitas veces refírense el e el comunícanos a nós, e nós facemos o estudio, se non hai postes, pois instalanse postes, e levas a fibra hasta onde solicita o cliente. Estánse facendo, claro, outras operadoras, eu si usei, que por viabilidade de costes, non o fan. Aquí faise, porque hai acordos con ayuntamientos de, incluso hai en varios ayuntamientos temos acordos con eles de que nos ceden os postes de alumbrado público, de alumbrado público, entonces pasase polos postes de alumbrado público, porque a fibra é compatible con a electricidade, non ten ningún problema. Pode ir no mínimo poste. E incluso en algunhas zonas hai un preacordo con Unión Fenosa, de poder chegar a donde sea. Entonces, donde non cheguemos, digamos, polos postes de típicos de Telefónica, porque tamén hai un acordo con Telefónica de compartir os postes, utilízase outros postes. E se non hai, póñense postes. E a idea desta operadora é dar cobertura ao 100%, e sobre todo o rural. É unha das cousas que hai bastante, digamos, é o principal obxectivo, o rural. Claro. O rural de darlle donde nadie chega, chegar.
Uh-huh. Que falábamos antes, non? Eu teño negocio nunha zona rural, aínda que non se xa moi lonxa nada aquí de Negreira, non? Quería ter unha conexión, digamos, máis fiable a internet, porque o necesito, como comentabas ti antes, o sempre o do robot de ordeño que se necesita, ou teño unha empresa, unha carpintería, calquer negocio, ou teño unha actividade comercial, non, que realizo desde a miña propia casa e necesito imperiosamente, non, ese servizo, e de paso tamén para a miña familia, por exemplo, para a miña casa. Aí estades vos para dar ese servizo.
Exactamente, que eu, por desgraza, tuvemos exemplo na pandemia, o que falas ti do teletraballo, entonces hubo moita xente que vamos, xa había o problema de que había, encima non tiña conexión. Uh-huh. Entonces isto tamén vai resolver ese problema. Vai resolver ese problema de decir, bueno, pues eu sei que teño unha casa, teño conexión, sei que podo estar conectado co resto do mundo como sea e tal. A parte do robot, hoxe volvemos ao mismo, non? O sea, nas casas hoxe hai, se non hai tres Smart TVs, hai unha videoconsola, entonces eso necesita moito ancho de banda. O cobre non é capaz de asimilar eso necesita ser fibra. E peso estamos.
Claro. Bueno, hai que dicir que tanto a Rede Aberta como a túa Xanela sodes dúas empresas, ademais, galegas, non? Con xente de aquí.
Efectivamente, eso é. Eso
é outra cosa importante tamén, non, que aposta polo territorio, pola zona, por comarcas como estas, non, rurais, que tamén é importante, non, telo en conta.
Sí, porque, a ver, conoces moi ben os problemas, o sea, estás aquí, non estamos en Madrid, nin en Barcelona, mirando.
Coñécese máis en idiosincrasia, non?
Exactamente, estamos ao lado do cliente, vemos o problema que hai, vais a mirar ali. O cliente tamén che conta, bueno, Anxo, tamén che conta os problemas que ten, entonces tamén hai un acercamento que outras operadoras non teñen, por o que sea, pero bueno, outras operadoras non teñen, é unha base que na que xogamos, que bueno, que se está apostando moi fuerte neso e creo que é o camiño correcto, sobre todo na, o que é aquí en Galicia, porque é donde máis, e o problema que temos aquí é a dispersión, que claro, hai núcleos de población de tres casas, pero esa xente ten dereito igual a ter internet co que vive no, na, o que vive nunha cidade. Entonces, eso que se está facendo.
Situámonos aquí en Negreira Anso, a rede xa está, ¿no?, despregada e en funcionamento, creo que dende a pasada semana.
Sí, está dende a pasada semana xa, lóxicamente non está ao 100%, vale? Deste despliegue de, do que hai aquí en Negreira, concretamente sabe máis o meu compañeiro, pero bueno, si no, si sabemos que hai moitas calles que xa teñen fibra, e de feito xa hai máis dun negocio e máis dunha vivenda aquí que xa ten contratado fibra e xa está funcionando con fibra, vale? Unha das cousas que falábamos antes do tema de despliegue no rural e demais, estamos nos olvidando de algo moi importante, son os nenos, vale? Os nenos, co tema da pandemia, necesitan internet na casa sí ou sí, pero xa, o sea, desde primaria prácticamente.
Sí, xa lle, ¿vale?, facía falta antes, pero co tema da pandemia.
Claro, co tema da pandemia, que... eu sempre digo, co tema da pandemia en estos casos de telecomunicacións adiantounos polo menos 10 anos, vale? E non estábamos preparados para isto. Entón, bueno, buscar todas as posibilidades que haxa para dar unha mellor cobertura, unha mellor funcionabilidade do que a internet e poder traballar a unha velocidade normal, xa non é unha supervelocidade, pero si unha velocidade normal que hoxe en día consideramos normal, como son o básico de 100 megas, bueno, é moi importante. Vale.
Bueno, agora mesmo aquí en Negreira, o que casco urbán sí que está prácticamente cuberto, eso é o que nos explicaron tamén, non todo.
A ver,
por zonas.
Sí, a ver, normalmente o mínimo porcentaxe non sei dicir fijo, pero bueno,
sobre un 80 máis ou menos.
Sí, normalmente calcúlase sobre un 80, porque tamén hai moitas veces que hai problemas de paso, permisos, porque tal, ou moitas veces hai problemas de unha canalización obstruída, sabes? A mellor hai retrasos en ese despliegue. Pero o tema é dar o...
A previsión é continuar e ir ampliando esas zonas.
Después, a partir de aí, ramificar hacia todos os exteriores de Negreira.
Esas zonas, digamos, próximas, non? Aí non vou decir limítrofe, pero sí moi próximas, non? Que non pertencen ao casco urbán e que sí que vin que moita xente que preguntaba, non? Oye, pero si xa está aí, non hai posibilidades, se eu estou a 400 metros, non? Do centro non podo ter acceso. Supoño que eso sí, a intención é ir ampliando, non, a esos lugares tamén.
Sí, sí, por suposto, por suposto. O tema é, volvo a dicir o mesmo, o tema é chegar ao, vamos, o objetivo 100%. Moitas veces é moi complicado polo que é eso, pero o objetivo é chegar ao 100%, porque hai outros proxectos abertos, varios proxectos abertos, donde casi parecía unha ilusión dar chegado a Icafibra,
chegouse. Quen teña ese interese, non, esa preocupación, tamén vola pode trasladar, non? Mesmo, como decíamos antes, comunicarse con Anso en APP Negreira e dicirle, mira, eu vivo en tal sitio e estaría interesado que opcións hai, non? E estudiase, como decía antes Pedro, a viabilidade. Tamén na Baña, non? Estase comenzando tamén, xa creo, para chegar, non, ao que o Concello de Baña, sobre todo o seu núcleo principal, non, San Vicente, pero incluso tamén polo camiño ir cubrindo esas zonas.
Sí, moitas veces, moitas veces o que se fai efectivamente. Tamén o que se está construindo son troncales propias para poder dar servicio máis rápido a esas poblacións, non depender cada vez, ser máis operador independente, non depender de outros operadores nin outras infraestructuras para facer os despliegues. Entón, iso tamén nos dá unha xilidade e unha rapidez máis que outra xente. Sí, o que se está facendo, efectivamente, aproveitando esas comunicacións entre anillos, e chaman esos anillos entre poboacións, por aí é onde se dan cobertura a eses pueblos máis pequenos, os pueblos que están no camiño, ou ben pueblos que ao mellor tampouco se contaban, pero de paso que se pasa o cable, tamén se dá cobertura aí.
Oye, con todo isto, non hai problema de sobrecargas, non, desde o punto de vista técnico ni nada, por estender tanto a rede, digamos, non? No.
Estás utilizando unha tecnoloxía a última tecnoloxía que hai en sistemas de cabeceiras de distribución de fibra, non hai ningún problema. De certo, hai outro proxecto aí máis ambicioso para incluso Más velocidade. Moita máis velocidade,
sí. O digo porque nos servicios que ofrecen moitas operadoras sí que se producen ese tipo de problemas, dígase sobrecarga, que non é capaz de aguantar, non, toda a demanda que hai, non, na propia rede, e iso conleva múltiples problemas, non, que o que non quere a xente, non? A xente quere que sea un servizo, como decíamos antes, fiable, non? É dicir,
sí,
máis
sí,
aló,
sí.
Incluso de tarifas e cousas fora así, o que di, mira, eu quero un servizo que non me falle como me falla o de X operadora que teño agora, non?
Sí, bueno, a parte de ser fiable, unha das ventaxas que ten é eso, efectivamente, a tecnoloxía, é, o sea, son as cabeceiras son todo de última tecnoloxía, último que saliu, estáse con previsión de aumentar ainda máis capacidade, e o tema de como está construída a rede está bastante, o sea, está moi ben construída, está moi ben diseñada, entonces que fai? Que non hai, digamos, descompensacións de tema de...
Fluctuacións de
subidas. Non, de que un este, digamos, unha zona moi cargada e outra... Bueno, son cousas técnicas, pero non, eso non ten ningún problema. Ahora mismo hai 4.000 servizos activos desta rede, entonces non temos baixas, fai un ano, 2 meses que se empezou, moi ben, moi satisfactorio, recomendaos casi o 98%, bueno, 100% por outro cliente. Olle, esta xente é seria, funciona, vai todo moi ben, estamos moi contentos, ten moi boa atención, e sobre todo o que temos é moita axilidade a hora de, por exemplo, se hai un problema ou calquer cousa, hai recursos suficientes para solucionar un problema no momento ou moitas veces o antes posible.
Falemos de outra cuestión, falábamos antes tamén do tema de tarifas, non, de da posibilidade incluso que se ofrece Anxo, non, de que se ofrece ese servizo durante 2 meses, non, a 1 euro, non, o mes, para que o cliente poda probar, non, o usuario, usuaria, poda ver esa fiabilidade e, sobre todo, ver, non, que funciona perfectamente, que cumpre un pouco as súas expectativas, non?
Sí, vamos a ver, unha vez que falamos co cliente, o que estamos notando é que, lóxicamente, as cousas novas a xente ten certo temor, vale? Ten certo temor porque son novas. A túa xanela pon a disposición de calquer cliente os 2 primeiros meses a simplemente 1 euro, un precio moi módico, pois para garantizar que o router sea devolto, vale, por decir de alguna maneira. Pero vamos, que poden probala durante 2 meses perfectamente, van a ver que non hai fallos ningún na rede, porque é o que decía o meu compañeiro, a fibra normalmente non dá ningún problema. Os problemas teñenos normalmente os operadores, vale? En este caso, eso, de 2 meses, teñen a posibilidad de durante 2 meses probala, si están conformes adiante, si non están conformes, sin ningún compromiso, darse de baixa e non hai problema, vale? Outra das ofertas que teñen é durante 3 meses poden entrar a un precio módico tamén de 9,95 en modalidade de 100 megas e en modalidade de 600 megas sería a 19,95. Son precios moi, 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 moi asequibles e máis que nada fais esas promocións pois para que a xente probe e que vexe que realmente pois funciona, non?
Cal é o máximo que se chegaría?
Agora mesmo o máximo que se está dando son 600 megas e como decía o meu compañeiro, hai proxectos aí ambiciosos de poder aumentar, pero bueno, que de momento vamos ben con 600.
Se está traballando, non, con esa idea de aumentar, digamos, a capacidade, non, que poda ter tamén un pouco a rede e os clientes, non? Pero bueno, con 600 megas eu creo que, non, estamos falando xa de...
Nunha vivenda normalmente 100 megas chega de sobra.
100, non?
De sobra.
Falando de 100 para...
Eu fai anos xa que teño fibra na casa e teño consola conectada, 3 ordenadores conectados, tablet conectada, 4 ou 5 móviles que hai por ali perdidos xa enchufados todo o día a wifi, e non teño problemas, quero dicir, non teño problemas de ancho de banda. Normalmente nunha casa chega de sobra,
sí, sí.
Hai proxectos onde a xente necesita un pouco máis de velocidade, polo que sea, bueno, pois está a de 600, non? E despois xa, nun futuro, esperemos que non moi lonxano, se chega xa outras velocidades, bueno, pues benvida sea, non?
Teníamos falando xa de, por exemplo, un giga, non? Ou máis... Pero bueno, xa, eso, claro, xa estamos falando a mellor de sí, lugares que requiran, digamos, por funcionamento, non? Negocios,
sí, actividade... Ademais, date conta tamén que canto máis velocidade vamos, os equipos que teníamos atrás tamén teñen que soportar esa velocidade, vale? Uh-huh. E hai moitas veces que os equipos están obsoletos e que temos unha velocidade de 600 megas e queremos cun ordenador chegar a 600 megas e que vemos que facemos un test de velocidade e que nos dá 99,99. Claro, é que a tarxeta de rede que tes non é gigabit, co cal non podemos chegar a esos 600, non? Está moi ben, a velocidade está xeñal e a xente canto máis mellor.
Sí, sí, pero parecelle que o é todo e non o é todo, non?
Pero claro, xustamente, non? Bueno, hai esas velocidades ahora mesmo, 100 por un lado e 600 polo outro, uh-huh. En ambas, de momento se cubre calquer negocio, co cal, bueno, de momento quedémonos co que hai, probemos o que hai, vemos que funciona ben co que hai e a partir de aí, se veñen outras velocidades
claro, superiores, está aberto, pois, hai esa posibilidade, pero...
A tecnoloxía permíteo, entón non vai haber problema.
Pero, bueno, agora mesmo, claro, están falando xa de velocidades moi boas, non? Sí, 100, sí. 600, vamos unha capacidade...
Estamos pensando que a DSL aquí en Negreira está andando 6 megas...
6 megas, claro.
8 megas como moito, vale? Uh-huh. Que non eran simétricos ainda por encima, vale? A fibra esta é simétrica, son 100 megas de descarga e 100 megas de subida, vale? Uh-huh. A xente non entende moi ben eso da subida, pero, bueno... decir que cando facemos unha petición a páxina web hai doble comunicación, vale? Descarga e subida á vez e en outros servicios hai ás veces máis subidas que descargas. Entón aí esa compensación sí que é importante, vale?
Aquí estamos falando de eso, un sistema simétrico, ¿no?
Simétrico,
de esa mesma velocidade, uh-huh. Tanto de subida como de baixada, vamos.
De baixada.
Non sei se queredes engadir algo máis, Pedro.
O único que decía aquí Anxo, e é verdad, de que a xente obsesionase co tema de o tema da velocidade, fai moitos anos, cando se empezou co tema da fibra, había empresas que tiñan 50 empresas grandes, con 50 megas simétricos, tiraba a empresa completa, o sea,
sí.
Cousas por estilo. Entonces moitas veces é o que dicir tamén, exíxense a velocidade, e ao mellor tampouco o equipo está preparado, porque a tarxeta é Ethernet, non é gigabit, entonces non chega. Pero bueno, esta rede, un caso anecdótico, eu acordo unha clienta que falou comigo, dice, bueno, contentísima tal, e é unha persona que traballa moito con fotos, o sea, encima archivos de multimedia, pesan vídeos e fotos, eso pesa muchísimo, pesa de que ocupa capacidade, ¿no? Uh-huh. E decíame que antes tiña unha conexión de cobre, e que lle levaba a subir un servidor 5 horas, e agora lle levaba 5 minutos. Entonces,
esta diferenza abismal, ¿no? Un pouco de... Sí, sí.
Esa
claro, requerese tamén, como decía Anso, non equipamentos non só, pero o máis básico, non, que ter servizo de datos, de telefonía fixa e despois tamén acceder á telefonía móvil, pois aquí está máis que garantido, sobre todo tema de datos, non, que o que precisamos tanto para actividade económica como tamén pode ser para actividade diaria, do día a día, traballos non educativos, que podan ter os fillos ou que podan ter, bueno, persoas que por traballo, que teñen que facer teletraballo, que teñen que facer cursos, formación e demais, digamos que coa fibra óptica neutral, pues está máis que garantido. Moitísimas grazas, Sanso, Pedro, por estar aquí.
Gracias
a ti.
E que, bueno, se xa positivo para toda a xente, nos creemos que sí, non? Por eso se quixemos coñecer un pouco máis tamén, porque é unha cuestión que está, digamos, na rúa e que tamén a xente teña, por suposto, unha visión, digamos, máis próxima e coñeza máis, non? Sobre este despregamento aquí en Negreira e Comarca. Grazas, bo día.
Bo día.
Bo día.